Moni varmaan tietää Stockmannin hullut päivät. Kun lukee kirjan Stockmann Yard, myymälä etsivä muistelmat, tulee mieleen, että tavallaan sellaiset ovat menossa koko ajan. Myymälävarkauksien värikkäiseen maailmaan sukellamme ajantasan alkupuolella. Turvapaikanhakijat puhuttavat tietysti koko Eurooppaa joka päivä. Kuulemme tässä lähetyksessä, miten erilaisilla taustoilla varustettuja ihmisiä turvapaikanhakijoiden joukossa on, ja kysymme kolmelta kansanedustajalta, missä menevät Suomen vastuunkannon rajat. Ja aivan aluksi otetaan yhteys Brysseliin. EU-johtajat kokoontuvat tänään nimittäin ylimääräiseen huippukokoukseen. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. EU-johtajat kokoontuvat tänään siis Brysselin ylimääräiseen huippukokoukseen pakolaistilanteen takia. Eilenhän EU:n sisäministerit sopivat 120 000 turvapaikanhakijan sijoittamisesta 2 vuoden aikana. Äänestyksen jälkeen tehty päätös antaa etusijan Irakista, Syyriasta ja Eritreasta Eurooppaan tuleville turvapaikanhakijoille. Brysselissä on paikalla toimittajamme Petri Raivio. Hyvää aamupäivää, Petri.
Aamupäivää.
Tätä suunnitelmaa vastaan äänesti 4 maata, Tsekki, Slovakia, Romania ja Unkari. Aloitetaan nyt siitä, minkälaisia kommentteja näiden maiden toiminnasta on siellä kuultu.
No, sanotaanko näin, että jos aloitetaan siitä, että miten nämä maat itse ovat tätä asiaa niin kommentoineet, niin Slovakian pääministerihän Robert Ficohan sanoi jo eilen, että Slovakia aikoo rikkoa tätä päätöstä, se ei aio sitä hyväksyä ollenkaan. Tšekin presidentti Miloš Zeman sanoi, että tämä on diktaatti Brysselistä ja että tulevaisuus näyttää, että miten iso virhe tässä nyt on tullut tehtyä. Sinänsä tämä, että juuri nämä maat äänestivät vastaan, ei nyt ollut täällä suurikaan yllätys. Ehkä isompi yllätys oli se, että tämä asia vietiin sinne äänestykseen, että tämä ristiriita niin kuin sitä kautta tuli pinnalle.
No, Suomi puolestaan äänesti tyhjää. Onko sitä kommentoitu siellä millään tavalla?
No, se on toki pantu merkille tässä, kun on näissä uutisissa kertailtu sitä, että miten kukin maa äänesti, mutta ei sitä nyt ole mitenkään erityisesti täällä nostettu tikun nokkaan. Vaikka onkin niin, että EU-sääntöjen mukaanhan, jos jättää äänestämättä, niin se on käytännössä sama kuin äänestäisi esitystä vastaan, koska tässä määräenemmistöjärjestelmässä lasketaan ne maat, jotka ovat äänestäneet puolesta. Eli niitä tarvitaan 16 kappaletta ja niitä pitää edustaa 65% EU:n kansalaisista.
No, Petri, ainakin täällä kotimaassa on hiukan mietitty sitä, että mitä se tarkoittaa, kun Suomi sanoo, että ei hyväksy tätä asiaa, mutta kuitenkin ottaa vapaaehtoisesti sen määrän, mikä käsketään.
Se on hyvä kysymys, mitä se tarkoittaa, koska täällä tehtiin eilen päätös, joka velvoittaa jäsenmaita. Siihen ei voi osallistua muuten mitenkään muuten kuin, että siihen osallistuu. Eli ei tässä mailta enää kysytä, että oletteko mukana vapaaehtoisesti vai pakon edessä, vaan siinä ovat mukana kaikki EU-maat lukuun ottamatta Britanniaa, Tanskaa ja Irlantia, joilla on oikeus jättäytyä pois tämän alan päätöksistä joka tapauksessa.
Niin, eli Suomen tilanne on käytännössä, jos sitä yrittää kansanomaistaa sellainen, että jos tieliikenteessä määrätään sakot, niin sanoo, että en hyväksy niitä, mutta maksan ne vapaaehtoisesti.
Voi olla, että tässä on Suomen poliittinen johto. Nyt hakee semmoisia sanamuotoja, jotka ikään kuin toteuttavat tämän hallitusohjelman kirjauksen. Kirjauksesta kuulostaa hieman kyllä selittelyltä, mutta kyllä tämä on velvoittava järjestely. Se on ihan selvä, jos tätä rikkoo, niin sitten komissio ryhtyy toimenpiteisiin tätä rikkovia maita vastaan. Eli ei siinä pitäisi olla mielestäni mitään epäselvää.
No, mainitsit jo Britannian, Tanskan ja Irlannin, ja varmasti monille otti korvaa se, että ne eivät ole velvollisia tähän tulemaan mukaan. Mihin se perustuu?
No, se perustuu niihin sopimuksiin, joita nämä maat ovat EU:n kanssa jo aiemmin, jo vuosia sitten tehneet, eli niiden jäsenyysehtoihin. Nämä maat ovat ikään kuin ulkona sisä- ja oikeusasioiden yhteistyöstä, ja Britannia ja Irlanti voivat halutessaan kyllä osallistua myös tämän alan yhteistyöhön. Itse asiassa näistä maista Irlanti on käsittääkseni ilmoittanut, että se aikoo nyt olla mukana tässä järjestelyssä, että Irlantiinkin oltaisiin sijoittamassa näitä turvapaikanhakijoita.
Ja se on sitten sellaista ihan oikeaa vapaaehtoisuutta, mitä Irlanti harrastaa.
Se on ihan sellaista aitoa vapaaehtoisuutta, kyllä.
Jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että tästä systeemistä pääsee pois myöskin maksamalla. Onko se vielä tässä lopullisessa asiakirjassa mukana?
Joo, se on totta, että tässä komission alkuperäisessä esityksessä oli tällainen mahdollisuus poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa voisi niin kuin rahalla päästä ottamasta turvapaikanhakijoita, mutta tämä nyt putosi matkan varrella pois. Mitään tällaista pykälää ei ole. Tässä toki on sellainen pykälä, että jos on poikkeuksellisia olosuhteita, että ei pysty ottamaan vastaan ihmisiä, niin osa siitä sille maalle tulevasta kiintiöstä voidaan ikään kuin lykätä, eli sitä ei panna toimeen heti. Mutta tämä on nyt se, joka on korvannut tämän niin sanotun maksupykälän tässä.
Petri Raivio, tosiaan tänään siis tuo huippukokous siellä. Vieläkö jostain asioista pitää vääntää vai tulivatko kaikki asiat pääpiirteissä eilen sisäministeriön kokouksessa päätetyksi?
No, sisäministeriön kokouksessa eilen päätettiin nyt vain tästä turvapaikanhakijoiden siirtoasiasta. Se ei sinänsä muodollisesti vaadi enää mitään uutta päätöstä, mutta totta kai on selvää, että tämä asia kyllä siellä pöydän ympärillä puhuttaa, etenkin kun äänestykseen mentiin ja kun tässä nyt unioni jakautui aika pahasti kahtia. Eli sitä varmaan kyllä puidaan, mutta kyllä on niin, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk haluaa, että siellä mieluummin kyllä puhuttaisiin näistä isommista asioista, eli että löydettäisiin jonkinlainen yhteinen linja tähän koko asiaan, ja ihan konkreettisesti esimerkiksi varmaan puhutaan siitä, että miten ulkorajoja ruvetaan turvaamaan entistä tiukemmin, miten voidaan auttaa näitä jäsenmaita, joihin näitä hakijoita paljon tulee, esimerkiksi Balkanin reittiä, ja sitten yksi ihan konkreettinen asia, joka on myös hyvä pitää mielessä, on se, että täällä halutaan nyt löytää lisää rahaa myös näille pakolaisleireille ja niillä toimiville järjestöille. Esimerkiksi maailman elintarvikeohjelma WFP on joutunut jo leikkaamaan ruoka-apua siellä Syyrian rajamaissa sen takia, että sillä ei ole rahaa.
Tämän päivän huippukokouksen sisällöstä ja päätöksistä ja puheesta sitten tietysti lisää uutislähetyksissä, muun muassa uutislähetyksissä pitkin päivää eri välineissä. Kiitoksia, Petri Raivio, sinne Brysseliin.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Seuraava vieraamme on varsin tuttu ainakin yli 10 000 ihmiselle. Sellainen joukko ihmisiä on nimittäin joutunut hänen kiinniottamakseen yritettyään varastaa tavaraa Helsingin Stockmann tavaratalosta. Nyt näistä toinen toistaan erikoisemmista varkausyrityksistä voi lukea myös varsin suositusta kirjasta. Stockmann Yard myymällä etsivä muistelmaton kirjan nimi. Tervetuloa ajantasaan, Antto Terräs.
Kiitoksia ja iloa, että saan olla täällä.
Ihan ensimmäinen kysymys ennen kuin mennään kirjaan, kun olen tuon kirjan lukenut, niin päällimmäiseksi aika monta kertaa nousee se kysymys, että miten tuo mies voi edelleen olla Stockmannin palveluksessa?
No, se on tietysti kysymys, jonka pitäisi esittää Stockmannin johtokunnalle, mutta että varmaan johtuu siitä, että hekin ovat nähneet, että tätä ei ole pahassa mielessä tai vahinkoittamistarkoituksessa kirjoitettu, ja sitten kun se on suhteellisen nopeasti löytänyt lukijakuntansa, niin että jos tuhannet, ehkä jopa 20 000 ihmistä on sitä mieltä, että se on hauska ja tarpeellinen kirja, niin en usko, että Stockmann haluaa olla se, joka sanoo niille ihmisille, että nauratte väärällä asialle tai että tämä ei ole sopiva. Kyllä varmaan siitä se huokuu se lämpö yhtiötä ja sen työntekijöitä ja asiakkaita kohtaan sittenkin, vaikka se on kirjoitettu vähän kieli kummassakin poskessa ja pilke ehkä silmäkulmassa.
Niin, tosiaan sen verran markkinoinnin päälle varmaan Stockmannilla ymmärretään, että vaikka arvostelu välillä on aika kärkevääkin tuolla matkan varrella, niin parempi on olla puuttumatta. No, lähdetään Antto liikkeelle ihan sitä perusasiasta, kun koko valtakuntaa tätä kuuntelee, niin kaikki eivät taatusti tiedä, mikä on Stockmann Yard.
Niin, no se tietysti ikävää, että näin on käynyt, mutta että toivottavasti muutos tulee tämän myötä. Stockmann Yard on Helsingin Stockmannin etsivä laitos vuodesta 30, kun laajempi Stockmann avattiin, niin silloin se perustettiin. Ja se sisältää sitten tarkemmin määrittelemättä tämän joukon myymälä turvan ammattilaisia, jotka sitten koettavat saada pahan tahtoisen ihmisjoukon kiinni ja edes vastuuseen teostaan, että sellainen porukka.
Minkälaiset oikeudet teillä on?
No, meillä on samanlaiset oikeudet kuin joka miehellä, eli me ei olla vartioimisliike, eli joka miehen oikeuden perusjuttu on tässä tapauksessa verekseltään kiinni ottaminen, rikoksen tekijä ja poliisille luovuttaminen. Et sinänsä aivan tavalliset oikeudet, mutta ilman niitä velvoitteita, mitä on esimerkiksi vartioimisliiketyöntekijöille, joiden toimintaa haittaa nimenomaan vartioimisliikeasetukset ja joutuu ottaa huomioon kaikkea semmoista roskaa, kuten ihmisoikeudet ja sellaiset, jotka ei meitä pahemmin rasita, eli sen vuoksi meidän työmme on huomattavasti tuloksellisempaa. Ja totta kai, kun olet itse työnantajan palveluksessa suoraan eikä minkään niin kuin liikkeen välimiehenä, niin se työmoraali ja tulosten tekemisen halu on huomattavasti korkeampi kuin jollakin, joka on tänään Prismassa ja huomenna City Marketissa ja joka ei tavallaan ole kotona koskaan.
Niin, eli periaatteessa työsuhde, jos ajatellaan ihan puhdasti työsuhdetta, on vähän samanlainen kuin vaikkapa myyjillä siellä. Te olette firman palveluksessa.
Kyllä, Stockmann maksaa meille palkkaa siitä, että me katsotaan, että heidän tuotteita, meidän tuotteita ei varastettaisi yksinkertaisesti.
Miten aikana itse päädyit tähän hommaan?
No sattumusten kautta, että musta piti tulla dramaturgi, mutta että luettuna tosiaankin 6 vuotta yliopistossa sitä, niin tajusin, että ei olisi pienintäkään vaaraa, että tulisi ikinä työllistymään sille alalle. Se filosofian maisteri on sen verran epämääräinen tutkinto, niin osasin onneksi venäjää, niin asuin silloin Tampereella, niin sitten paikallisen kaupan etsivä kutsui mua usein avuksi tulkiksi, ja sitten kun kävin tarpeeksi usein, hän sanoi, että ryhdyppä etsiväksi, että ei tarvitse koko ajan pyytää erikseen, niin sitä kautta sitten kuulin, että Helsingissä on Suomen ainoa, nyt tiedän, että Euroopan ainoa tavaratalo, jolla on oma etsivä organisaatio, ja se oli Stockmann, niin lähetin sinne sitten kaunokirjoituksella kirjoitetun hakemuksen, että jospa pääsisin täältä pienestä maakuntakaupasta isolle kylälle vähän niin kuin päänäyttämölle, ja satuin pääsemään, ja sillä tiellä nyt tosiaankin 18 vuotta on oltu.
Niin, Antto Terras, Euroopan ainoa. Miksi Stockmann haluaa, tietysti lähtökohtaisesti väärä mies vastaamaan, mutta varmaan sinulla on käsitys, miksi Stockmann haluaa, että on oma etsivä organisaatio?
No varmaan tulosten vuoksi, ja siis sehän on ainutkertainen myöskin Stockmannin sisällä, eli muut tavaratalot käyttää vartioimisliikepalveluita, ainoastaan Helsingin Stockmann on jättänyt sen. Varmasti kun on tietysti vuodesta 30 olemassa ollut ja eräänlainen lippulaiva, eli että sulla on edes konsernissa yksi talo, jossa asiat ovat siltä osin aivan moitteettomassa kunnossa ja tietysti vaikka joku puhtaanapito tai muiden työntekijöiden ulkoistaminen on tapahtunut, mutta etsivät on jätetty jotenkin, myöskin vahtimestarit. Että varmaan se tyyli, millä me hoidetaan ja pidetään julkisivua pystyssä, niin on ollut omistajille mieluisa, vaikka ilman muuta kulukkaampaa kuin jonkun vartioimisliikkeen käyttäminen tänä päivänä.
Niin, pystyykö sitä? Ei sitä vissiin pysty arvioimaan, että mitä suuri prosentti jää kiinni, kun ne loput pääsivät karkuun.
Siis sellainen varovainen arvio minulla on, että joka 20. varas jää kiinni, mikä on niin kuin Suomen ja maailmanoloissa todella hyvä saavutus, koska on kauppoja, missä koskaan kukaan ei jää kiinni. Ja tietysti se, että se yleisestikin työntekijän motivaatio tehdä työtä on erilainen kuin vuokratyöntekijänä. Ja se lisäarvo ei ole niinkään ehkä se kappala tai euromäärä, vaan se, että sulla on porukka, johon omistaja eli Stockmann voi 100-prosenttisesti luottaa. Ja minunkin, vaikka olen tämän kirjoittanut.
Jos joka 20 jää kiinni ja se on hyvä tulos, niin herää kysymys, että miten jumalattomasti sieltä sitten oikeasti varastetaan?
No aivan helvetisti, koska se ei ole rankastava teko Suomessa, varkaus, myymälävarkaus. Tavallaan kaupan tavara ei ole kenenkään omaa, sen omistajalla ei ole kasvoja. Eli se ei ole jotenkin koeta, että se ei ole synti varastaa. Ja varastamalla Suomessa linnaan joutuminen, se on täysi mahdottomuus. Et kunhan varastaa noin alle 500 euron, että siitä ei tule edes varkautta, niin niitä näpistyksiä voi olla vaikka kymmeniä viikossa, ja jos ei ole työtä, mistä ulos mitata, niin ei niitä sakkoja tarvitse maksaa, tai ainoastaan oikeuden määrämän sakot joutuu istumaan linnassa. Niin loppujen lopuksi niin tämä on sellainen toimiala, että miksi ei, koska mitään penalttiahan ei tästä seuraa.
Eikö se lain mukaan ole kuitenkin rikollista toimintaa?
Kyllä, no siitä saa sen päiväsakon, mutta niin kuin edelleen ainoastaan oikeuden määrämin päiväsakkoja tarvitse istua, ja poliisin kirjoittamisakkoja ei tarvitse. Ne voi heittää suoraan roskiin, ja moni heittääkin.
Niin, eli siinäkin on tietysti sitten tällainen kuva vielä. No, ylipäätään sinulla on aika skeptinen kuva varkauksien selvittämisestä tässä kirjassa.
Joo, no poliisi ja syyttäjälaitos totta kai keskittyy Suomessa muihin asioihin, tärkeimpiin asioihin, kun sanotaan vakavaraiseksi tunnetun omistajan huoliin siitä, että meiltä varastetaan. Omaisuusrikokset, varsinkin näpistykset, kevyemmät, pienemmät varkaudet, niin ne on tutkinnan hierarkiassa siinä alinta pohjasakkaa, että meillä arvostetaan sitä, että fyysinen koskemattomuus tulee turvattua ja jokainen murha selvitetään, mutta että se joku kaupasta varastaminen tai jonkun fillarin vieminen, niin se jää aivan täysin tutkimatta. Sen myöntää myöskin poliisi, toki verraten resursseihin, mutta kyllä se yleinen asenne on, että kyllä nyt Stockmannilta saa viedä, onhan niillä varaa menettää.
Onko sitten niin, että myymälävaras jää vääjäämättä kiinni ajan kanssa, vai onko niin, että ei välttämättä jää kiinni?
No sitähän ei pysty tietämään. On toki tavattu sellaisia varkaita, jotka on 30 vuotta varastanut ja jää sitten ensimmäisen kerran kiinni 30 vuoden jälkeen. Et se on täysin mahdollista, jos näyttää tavalliselta viemaltilla, eikä rupea rettelöimään ja sitten sitä hankittua omaisuutta sillä lailla käyttämään, että joku tulisi kateelliseksi, koska kateellisuus on hyvä asia, että kyllä naapuri antaa sut saman tien ilmi, jos tietää, että sä oot saanut jotakin, mitä häneltä puuttuu. Että tota, maltilla vieressään niin on täysin mahdollista elää elämää sillä tavalla, että ei jää koskaan kiinni, mutta aina varkaalla jossain vaiheessa tulee se murtumispiste, että tekee jonkun virheen ja myöskin onnistuessa varas tulee usein takaisin. Että jos et jää tänäänkin, niin jäät ehkä huomenna tai sitten ensi viikolla, mutta että melko usein jäädään jossain vaiheessa kiinni.
Murtumispiste, onko se sama asia, Antto Teräs, kuin ahneus?
No se on varmasti ahneus tai sitten sellainen kaikkivoipaisuuden tunne, että olen 10 vuotta tehnyt ei kertaakaan ei. Ja sitten rupeaa varmaan olemaan vähemmän varovainen, ottamaan enemmän. Nälkä kasvaa tässäkin tapauksessa syödessä ja varmaan jonkinnäköinen porttiteoria, että tota, eilen vein appelsiin, niin tänään kokeilen vaikka nahkahanskoja.
Aivan. Niin se jäi muuten kysymättä, ei varmaan kukaan ole koskaan sinultakaan kysynyt, että paljonko teitä on siellä Stockmannilla?
Kyllä on kysytty ja aina olen joutunut vastaan, että saman verran kuin on hyvässä autossa hevosvoimia, eli tarpeeksi.
No tässä kirjassa on monenlaisia tarinoita, tämähän perustuu tämä sinun kirjasi aika pitkälti eri tarinoihin näihin tapauksiin, minkälaisia on ollut. Minkälaisen arvosanan antaisit ihmisille innovatiivisuudesta siitä, että keksitään erilaisia tapoja varastaa?
Ilman muuta innovatiivisuutta on, mutta sitä on yhtä niukalti kuin on oikeassakin elämässä. Että suurin osahan menee virran mukana ja tekee sillä tavalla, kun joku muu on aikaisemmin tehnyt ja kopioimalla. Että sellaisia oikein välkkyjä, jotka jaksaa paneutua, niin heitä on vähän, mutta silloin kun sellaista esiintyy, niin kyllä se on ilman muuta ihan kunnioitusta herättävä menetelmä. Että jaksetaan miettiä, miten varastetaan, valmistellaan, edellisenä päivänä laitetaan tavaroita valmiiksi, keksitään jälleen myyntiverkosto, koska turhaan sulla on kallista tuotetta varastaa, vaikka se olisi sulla kotona, jos sulla ei ole sille ostajaa ja ei vielä järkevään hintaan. Eli on sellaisia, etenkin ulkomaalaiset ovat sellaisia, koska se on lähestulkoon monelle ainoa toimeentulo ja se työ, mitä sitten tehdään, vaikka se olisikin rikollista, niin se halutaan tehdä mahdollisimman hyvin. Eli voi ainoastaan arvailla, että pärjäisikö sellaiset ihmiset myös oikeassa työelämässä, jos ne keskittäisi sen aktiivisuuden ja oveluuden oikeisiin asioihin, aivan varmasti pärjäisi.
Miten paljon tällainen kiinni ja varas keskimäärin vie noin rahallisesti? Minkälaisia saaliita sieltä löytyy?
No meiltä on hyvin vaikea meiltä Helsingin Stockmannilta varastaa vähän, koska meillä kaikki on kallista tai arvokasta. Että melko usein, jos niinku vaatettavaraakin viet, niin takin hinta voi olla tonni 500, 2000, että niinku, kyllä se pitää johonkin haloselle mennä, jos haluat näpistyksellä selvitä. Että kyllä ne summat on pienimmillään 100-200, normaali keissi on 1-3 tonnia, mutta sitten on niinku 25-30 000 euroa per kerta.
Eli, mitä silloin pitää viedä? Että
no silloin pitää viedä puolikas takakontillinen Monclerin toppatakke esimerkiksi, jossa mietit, että takki maksaa 3500, niin ei sitä kauheasti tarvitse viedä, että se summa on jo huomattava. Meidänkin kallein esine maksaa 30 000, helvetin ruma sormus, niin sen kun viet, niin kyllähän se vahinko on huomattava.
Miten sitä takkikokoelmaa yritettiin viedä?
No se ihan vieti ihan foliokassilla 3-4 takkia kerrallaan ja sitten kolmannen kerran otettiin vasta kiinni, koska tiedettiin kuka vie, tiedettiin mihin viedään, eli Kansallisteatterin taakse autoon. Ja haluttiin vain katsoa, että kuinka pitkällä tyyppi menee, koska meillä oli voimavaroja seurata, niin sitten kun tavallaan säkissä tuli pohja vastaan, niin suoritettiin kiinni, jotta tois voinut ottaa jo ensimmäisenkin takin puitteissa, mutta haluttiin nähdä, että kuin röyhkeä sitä voi tällä kertaa olla ja ihan tarpeeksi.
Ja sitten tosiaan, kun tuota kirjaa lukee, niin hämmästyttää esimerkiksi se, että viedään vaikkapa tuota herkusta, eli sieltä ruokakaupasta lätkäkassilla lihaa.
Joo, koska lihalle on aina ostaja. Varsinkin Kallion kaupunkiosa on sellainen, missä muutamat ravintolat ei osta tuotteita tukusta, vaan käyttää niitä henkilöitä. Eli ne vie 10 kiloja kerrallaan ja saa siitä käteistä saman tien. Ja se käteinen sitten menee johonkin paheeseen, mutta että lihan ja elintarvikkeiden äyriöisten varastaminen on siitä kiitollinen, että sulla on aina ostaja, että sun ei tarvitse miettiä himassa, että nyt mulla on 30 kiloa sisäfilettä, että mitä mä tekisin sillä, että hinta on sovittu, jokainen tietää, minkä hinnan sitten tulee saamaan, ja jos se meillä maksaa joku 35 euroa, niin se saa joku 10 euroa kilolta siltä ravintoloitsijalta.
Niin, ylipäätään mietityttiin tuossa kirjassa, tosiaan ilmeisesti herkku on sellainen paikka, missä aika paljon kuitenkin, vaikka puhutaan ruoasta vaan, niin siellä kuitenkin yritetään kaikkia temppuja.
Joo, no herkkuhan on tavaratalon kivijalka ja ehkä Stockmannin tunnetuin osasto ja päivittäistavara, sillähän on päivittäin kysyntää, niin kuin nimikin sanoo. Eli on se sitten alkoholi tai joku liha, sitten taas kun meidän valikoimassa oleva niin kuin hienoakin hienompi joku tryffeli tai patee, niin vaikka se maksaa paljon, niin se tuntuu hienolta varastaa vaikka 1 000 eurolla tryffeliä, niin sä et Suomesta löyä ketään, joka ostaisi sulta sen tryffelipurkin. Sitten sä joudut napsuttelemaan niitä himassa ja miettiä, että miksi vein.
Mainitsit muuten Antto Teräs tuossa jo tuon folion pari kertaa. Miten se folio nyt liittyy tähän myymälävarkaan touhuun?
No sehän on perusväline, että se estää älytinportin soimisen, eli jos älyttimellä varustettu tuote laitetaan johonkin metallipurkkiin tai vuorataan foliolla, niin portti ei sitten soi, että sillä tavalla sillä vuorataan sitten laukkuja, kasseja, kenkälaatikkoja, ihan mitä tahansa, että mikä vaan siihen sisään sitten mahtuu, niin se on sitten hiljainen. Mutta toki nyt on tullut markkinoille sellaista foliolle kirjaakoivia portteja, mutta ne on vielä niin uusia, että ne sitten piippaa ihan mihin tahansa, että siihen ei voi luottaa, mutta siihen voi luottaa, että kyllä me sut kiinni saadaan, jos sen kassin kanssa meille tulet.
Miten se onnistuu, koska jos se ei piippaa, niin eihän se kaveri jää kiinni.
Joo, no mutta silloinhan pitäisi luulla sillä tavalla, että meidän ainoa syy ottaa joku kiinni on hälyttävät portit, ja näinhän ei ole. Että kyllä ihmisestä, joka tulee pahoissa aikeissa tavarataloon, kantaa onttoa kassia, vaikka se olisi muhkeakin, niin kyllä niitä merkkejä on useita muita ilmassa. Ja osastolla, jos joku ottaa useamman rotsin ja naamasta näkee, että ei ole varaa edes sukkiin, niin kyllä tavallaan se virhe on jo tapahtunut. Että ei me odotella siellä pääovilla portin vieressä, milloin se soi ja otetaan se henkilö kiinni, joka portit soiden lähtee. Et se on niinku vartioimisliikkeen tapa, että kyllä meidän työn ammattisalaisuus ja osaaminen perustuu aivan muihin asioihin kuin piippaaviin portteihin.
Miten paljon tästä perustuu siihen, että ei osata ajatella, että etsivät ovat siellä siviilipuvuissa seassa. Sinäkin olet nyt näyttänyt naamaasi jo monessa paikassa. Haittaako se työtä?
Aika paljon ajatellaan, koska tämmöistä palvelua vartioimisliiket on lähes kokonaan lopettanut etsiväpalvelujen myymisen, koska ne on ollut jokseenkin tehottomia. Niin ei ajatella, että sellainen on olemassa, mutta että se tunnettavuus on ehkä silleen, että on tässä tehty työuraa aikana muitakin ehkä julkisuudessa näkyneitä juttuja. Mm-hmm. Ja meidän asiakkaat kumminkin vaihtelee aika paljon, suuri osa ulkomaalaisia ja tonttia on kumminkin 54 000 neliöä, että yksi tuommoinen meikäläisen kokoinen rillipää, niin kyllä se katoo siihen joukkoon, kun jokainen hyllykin on korkeampi kuin minä, että sitä huolta ei ole, että joku tunnistaisi. Ja toisaalta, jos joku mut tunnistaa, niin pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että hän jättää varastamatta, ja mä uskon, että me opitaan elää sen ongelman kanssa.
Ennaltaehkäisevää toimintaa. Pakko kysyä vielä, kun sinulla on tässä yhtenä osana myymälävarkaan käsikirja 10 käskyä, miten myymälävarkaus suoritetaan. Oliko yhtään sellainen olo, että onko tämä miten moraalista tällainen tehdä?
No, minähän en kehota ketään rikokseen, mutta jos joku nyt sellaiselle polulle lähtee, niin mieluummin se tekee sen rikoksensa sitten kunnolla ja itselleenkin järkevästi kuin että juosten kusteet, koska Suomihan on täynnä kännipäissä ryöstettyjä sivoja ja tyhmyyttään tehtyjä ryöstöjä, että jos teet, niin opit tästä. Se ei toki tarkoita, tässähän samalla kun mä kerron, niin mä myöskin kerron siitä, että kuinka paljon me oikeasti me etsivät tiedämmekään, että se on enemmänkin, se on tekoja vähentävä vaikutus on tällä oppaalla, kuin että se lisäisi niitä ja onhan se nyt omalla tavallaan koomista, koska kirjan pitää olla myöskin hauska, että etsivä opettaa, miten varastetaan oikein, että se minusta oli vaan kiva kirjoittaa näin.
Ja siitähän voi sitten etsivätkin ottaa oppia, jos haluavat. Kerro tähän loppuun vielä Antto Teräs yksi sellainen keissi, niin kuin tässä sanotaan tässä kirjassa näitä keissejä on, joka sinun tapauksessasi on herättänyt suurta kunnioitusta.
No kyllä se varmaan oli se insinööri, joka tosiaankin päätti, että ei ole arvolleen sopiva varastaa mitään laukkuun laittamalla tai poven työntämällä, että mieluummin, koska jokainen haluaa rahaa ammatikseen varastavaa, niin miksi varastaisi tuotetta ja möisi sen halvemmalla, kun voisi suoraan saada meidän kassasta rahaa, niin hän sitten hommas meidän printerin, katsoi millaisia printereitä me käytetään, niitä saa tukusta, kassajärjestelmä imuroi netistä ja sitten printtaili itselleen kuitteja ja sitten otti hyllystä tuotteja ja meni kassalle ja palautti ikään kuin ostoksena ja sai siitä käteistä rahaa, niin mun mielestä siinä on jo viety sen verran pitkälle, että kaikki kunnioitus hänelle, että kyllä. Ja hän pitkään sitä tekikin ja tuomio ja korvaukset, mitä sitä tuli, niin ei ole lähelläkään sitä vahingon oikeita määrää, mitä hän ennätti aiheuttamaan, mutta Suomessa on silleen, että jos sä et itse myönnä, niin ei susta Suomi sitä muusta tuomita kuin sen pienimmän mahdollisen mukaan.
Mutta kiinni jäi kuitenkin.
Jäi kiinni, kyllä, koska kyllä se nyt herättää huomioon, jos jollakin jatkuvasti jotakin palautettavaa satoja, jopa 1 000 euroa maksavia tuotteita, josta kassajärjestelmässä kuitenkin näkee, että niitä ei ole ikinä myyty.
Niin.
Siinä piti vaan keksiä, että miten hän sen tekee, ja kyllähän se keksittiinkin. Aikaa se vei.
Ahneus siinäkin siis koitui kohtaloksi.
Kyllä, mutta että jos olisi tehnyt tyylillä ja ottanut ehkä kerran viikossa 1 000 euroa, niin varmaan tekisi tänä päivänä.
Näihin tai tähän ajatukseen on hyvä päättää tämä haastattelu. Kiitoksia Antto Teräs.
Kiitoksia ja tervetuloa Stockmannille.
lampsin rauhalliseen tahtiin kohti kylän keskustaa. Siinä on lammasaitaus, missä kasvaa paljon tervaleppiä ja siihen sitten juurruin hetkeksi kuuntelemaan. Ja
siis tämähän on ihan mieletön konsertti.
Niin se on aika mielenkiintoista, että ulkosaaristossa voi olla tällaista, siis meren keskellä ja tarkkakorvainen kuulijahan kuulee tästä semmoisen ihan ohuen huminan taustalla. Ja jos tämmöisen huminan saa taustalle, että se on näin herkkä tai hento, niin silloin voi päätellä, että on jo lähes tyyntä, koska merihän kohisee aina.
Luonnon äänien iltaa vietetään keskiviikkona kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Kello on tuota pikaa 10.29, eli puolta 11 lähestytään. Myymälävarkauksista mennään toisenlaisiin asioihin. Lähetyksen jälkipuoliskolla pureudutaan turvapaikanhakijoiden taustoihin. Kuulemme muun muassa, miten erilaisista lähtökohdista Eurooppaan tullaan turvaa etsimään. Ja kuulemme myöskin kolmen kansanedustajan arviot siitä, missä menevät Suomen vastuurajat tässä pakolaiskriisissä. Nyt seuraavaksi kuitenkin yle.fi-tarjonta. Jari Mäkäräinen.
Suosituin eikä syyttä Ylen nettisivulla on uskomaton ilta eilen Saksan korkeammalla tasolla jalkapallossa. Viiden maalin Lewandowski hiljensi vastustajat. Mitä tähän voi sanoa? Ei siihen voi sanoa oikein muuta kuin halleluja. Nimittäin Robert Lewandowski, Bayernin kärki, sai sekä katsojat että kansapelaajat haukkomaan henkeä. Viimeisteli 5 maalia 9 minuuttia ottelussa Wolfsburgia vastaan.
Ja vaihtomiehenä sisään.
Ja vaihtomiehenä sisään. Tuossa on niin kuin mallia, jota kannattaa ehkä jalkapallon pelaaja seurata, mutta olihan se ihan, nyt voisi käyttää tätä inhoamaan, niin sanaa huikea.
Oli se, varsinkin se 5. maali oli hyvä, koska siinä oli vähän sitä henkeä, että kokeilenpa vielä tuotakin, ja veti sellaisen volleen ilmasta.
Sinnehän se meni.
Sinnehän se meni.
Joskus se onnistui. Tässä lähetyksessä on myöhemmin asiaa turvapaikanhakijoista. Tuolla nettisivulla on paljon, ja myöskin hyvin luettuja juttuja. Mielenkiintoinen se, että Yle tutustui järjestelykeskukseen Torniossa, ja siinä on paljon valokuvia ja selitetty, että miten se arki siellä toimii, ja näkee esimerkiksi minkälainen yksinäisten miesten huone siellä. Perheet ja lapset päästää oman rauhaa sitten, ikään kuin yksin tulleet miehet kohdellaan vähän eri tavalla. Ja näytetään, miten ihmisiä haastatellaan, kuvataan, talletaan sormenjäljet ja niin edelleen. Tuo on ihan mielenkiintoinen. Ja tuolta kuuluu sitten pohjoisesta juttuja myös, että miten kirpputorit ovat saaneet turvapaikanhakijoista asiakkaita, mutta siellä on sitä pientä kitkaa syntynyt säännöistä, että miten kirppari toimii ja esimerkiksi tavaroita on haluttu palauttaa, mutta sellainenhan ei kuulu kirpputori käytäntöön. Mutta tuosta aihepiiristä on varsin paljon juttuja. Mielenkiintoinen myös sekin, miten irakilaiset on peruneet jonkin verran turvapaikkahakemuksia ja sitten tuolla Facebookissa käy keskustelu Suomesta kuumana. Siellä on paljon erilaisia sivuja, joissa irakilaiset sitten pohtii, että kannattaako Suomeen tulla vai ei ja minkälaisia me suomalaiset olemme sitten, kun kohdataan noita.
No, talvikin on vasta tulossa.
Talvi on vasta tulossa. On siellä varmaan ihan positiivisiakin juttuja, näin voisin kuvitella. Ja syöpähoidossa tänään tulee, ymmärtääkseni, iltapäivällä juttu. Tuolla on mielenkiintoinen, voisi pohjustaa sitä lukemalla, syöpähoito on mullistumassa. Elimistö voi itse tuhota syöpäkasvain. Ja tämmöinen juttu juuri julkaistu. Eli sädehoidon, kirurgian ja lääkehoidon rinnalle on nousemassa elimistön omaan immuunipuolustukseen perustuvat hoitomuodot. Ihmiskehohan luonnostaan pyrkii tuhoamaan syöpäkasvaimia, mutta sitten taas kun syöpäkasvain puolustautuu, niin keho lopettaa tuhoamaan. Nyt on tullut uusia lääkkeitä, jotka saa ihmisen omaa immuunivasteen tuhoamaan näitä, ja saattaa aloittaa joku tästä vielä Nobelin itselleen nappaa. Toivottavasti se olisi vaikka suomalainen.
Niinpä.
Mutta parhaillaan tästä ymmärtääkseni tuolla kerrotaan enemmän tiedotustilaisuudessa, ja iltapäivään teillä on vissiin luvassa sitten.
Joo, siihen palataan sitten iltapäivälle, ja toivotaan tosiaan, että paitsi Nobelia, niin muutama henkikin siinä sitten matkan varrella säästyy. Kiitoksia, Jari. Ja jatketaan tästä turvapaikanhakija-asiasta, nimittäin Lähi-idän kriisejä paineet ja Euroopasta uutta elämää etsivät tulevat hyvin erilaisista olosuhteista. Sisällissota riepoo Syyriaa, myös Irakissa on taisteluja ja pommi-iskuja. Turvapaikanhakijoiden elämänkokemukset ja myös heidän koulutuksensa vaihtelevatkin suuresti. Siten myös pakolaisten tuen tarve vaihtelee. Kaija Kelman.
Terveydenhoitaja Soili Korhonen Sohlo on tehnyt työtä Oulun maahanmuuttajapalveluissa yli 20 vuotta. Hän kohtaa työssään niitä, jotka ovat jo saaneet turvapaikan tai oleskeluluvan Suomeen. Eli heillä on todettu suojelun tarve.
Tietenkin ihmiset kovasti yrittävät sopeutua ja aloittaa sitä uutta elämää täällä uudessa maassa. Kyllä minusta tuntuu, että tämmöinen pakolaistaustainen ihminen tarvitsee enemmän sitä semmoista tukea viranomaisilta ja tämmöisissä psyykkisissä asioissa, että tilanne on erilainen kuin sellainen, joka lähtee kotimaastaan niin kuin sitten ihan vapaasta tahdostaan. Että kyllähän tämmöinen pakolainen joutuu niin kuin enemmän ponnistelemaan sitten, että hän saa sen uuden elämän niin kuin tavallaan alulla ja luotua täällä sitten ja pääsee tasapainoon.
Pakolaisilla on usein taustalla rankkoja kokemuksia. Terveydenhoitaja Soili Korhonen-Sohlo.
No kyllä, pakolaistaustaisilla ihmisillähän on tämmöisiä traumaattisia kokemuksia taustalla. Hän tulee yleensä sodan keskeltä ja monet on kokeneet vainoa ja pahoinpitelyä ja raiskauksia ja osalla on vankila- ja kidutuskokemuksiakin. Ja on nähty sitten oman kodin tuhoamista ja omaisten pahoinpitelyä tappamista, että kyllä heillä hyvin tämmöisiä traumaattisia kokemuksia suurimmalla osalla on.
Syyriassa on parhaillaan käymässä Suomessa vuosikymmeniä asunut syyrialainen Rami Adham. Hän vastasi puhelimeen pakolaisleiriltä parinkymmenen kilometrin päässä Aleppon kaupungista. Hän kertoo, että viikon aikana esimerkiksi Aleppossa on ollut useita ilmaiskuja. Adham kertoo maanantain iskusta.
Shaarissa ja Sadrilod Aleppossa, niin siellä on aika iso katu, kauppakatu, johon sitten tietysti ilmaiskut iski ja tähän asti on 35 uhria ja 70 haavoittuneita ja niitä tietysti kuljetaan osittain niistä niin tänne myös niin kuin tämän pakolaisleirin läpi Turkkiin. Alepon sairaalat on ihan täynnä ruumiita ja haavoittuneita ihmisiä.
Rami Adham uskoo, että mukana on nyt myös venäläiskoneita. Venäläiskoneiden osallistumista taisteluihin ei ole vahvistettu. Uutistoimisto AFP kertoo kylläkin, että Venäjä on lähettänyt 28 taistelukonetta Syyriaan.
Minä en itse sen tiedä, mutta täällä asiantuntijat, joka sen tietää, joka seuraa lentokoneita, tietää, mistä ne on lähtenyt ja niillä on keskustutka, josta ne tietää, että mistä koneet on lähtenyt, niin suurin osa niistä koneista on lähtenyt merestä. Ja koneet on aika uusia versioita, eli ollaan totuttu kyllä viimeisen 4,5 vuoden aikana Assarin lentokoneet, jotka on ollut ruvennut aika tutuksi syyrialaisilla, mutta tällä hetkellä ne koneet sen ääni ja sen pommien niin kuin laatu tai merkki, niin ne on ihan eri luokkaa. Eli se ei ole salaisuus maailmalle, kun venäläiset itse asiassa sanoi viime viikolla, että ollaan mukana siellä taistelussa ihan julkisesti.
Yhdysvallat ja sen johtama liittouma tekevät toistuvasti iskuja ääri-islamistista ISISiä vastaan. Viimeksi liittoumaan Syyriassa liittyi Australia. Asevoimien keskittäminen Syyriaan kertonee taistelutoimien kiihtymisestä edelleen. Syyriasta on painut naapurimaihin miljoonia ihmisiä, osa on jatkanut Eurooppaan asti. Syyriassa on maan sisäisiä pakolaisia noin 8 miljoonaa. Rami Adham kävi pakolaisleirissä, jossa asuu 700 000 ihmistä. Hän vei sinne Suomen syyrialaisten avustustarvikkeita.
Kun ollaan viime vuonna elokuukasta 14 rakennettu näitä kouluja, niin me ollaan niin kuin moraalisesti sitoutunut tähän koulun ja opetusprojektiin. Ja me pidetään huoli siitä, että se projekti jatkuu ja opetussysteemiprosessi jatkuu. Ja pystytään niin kuin tarjoamaan mahdollisimman monille lapsille opetuspaikkaa ja tällä hetkellä meidän koulussa on 1280 oppilasta, eli ihan ala-asteesta lukion asti.
Jos puhutaan kuitenkin niistä ihmisistä, jotka ovat matkalla Euroopassa ja lähteneet Syyriasta, niin millaisia ihmisiä he ovat? Mitä ammatteja edustavat esimerkiksi?
Suurin osa niistä pakolaisista tai syyrialaisista, jotka lähtevät etsimään turvaa Eurooppaan, ovat aika pitkälle yliopistot käyneitä ihmisiä tai hyvin oppineita ihmisiä, joko insinöörejä tai sitten paljon lääkäreitä ja paljon tietysti opettajat ja sairaanhoitajat ja kaiken näköisiä. Löytyyhän niitä tavallisia ihmisiä, kauppiaita ja liikemiehiä. Eli kaiken näköistä, koska sen verran matka on monimutkainen, että täysin tavallinen ihminen niin ei kykene ensinnäkin rahallisesti ja tietysti tieteellisesti päästä sen haasteen yli kävelemällä ja merellä ja en usko, että se onnistuu tavallisille ihmisille, se on sen verran monimutkainen reitti. Eli ne, jotka osaa käydä netissä, jotka osaa niin kuin googlata ja osaa niin kuin kirjoittaa muutamalla erillä kielellä, kyllä ne sitten, jotka osaa periaatteessa tutkia tämän asian, niin ne on päässyt niin kuin helpommin Eurooppaan.
16 vuotta sitten Suomeen kiintiöpakolaisena muuttanut irakilainen Ala Saed on Irakin naisten yhdistyksen puheenjohtaja. Hän kertoo, että myös irakilaiset saavat tietonsa netistä. Suomea pidetään hyvänä maana.
Ne pystyvät katsoa netin kautta esimerkiksi kotimaassa. Ne näkevät, ne tietävät, että Suomi on paras maa, heillä on hyvää palvelua, heillä on hyvä koulutus varsinkin ja turvallista maassa. Nämä on kaikki kyllä netin kautta, Facebookin kanssa, Twitterin kautta. Kaikki ne tietävät tämmöistä asiasta, että Suomi on paras maa.
Ala Saed, saavatko irakilaiset myös jotain negatiivista tietää Suomesta? Mitä olet kuullut?
Kyllä mä kuulin ainakin muutama viikko sitten. Mä nähnyt NRT:n kanavassa. Päätoimintapiste on Pohjois-Irakissa, varmaan Erbilin kaupungissa. Kyllä olen nähnyt, varmaan yksi poika sanoi, elkä tule tänne ei ole hyvä paikka, ei ole hyvä ruoka, sellaista kyllä, mutta se oli ainoa yksi nuori poika sanoi näin. Muuten haastattelija sanoi, että täällä on ihan turvallista, tosi hyvä paikka, ainakin he kehuivat kaikille, vaikka he kehuivat poliisitkin.
Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden koulutustausta vaihtelee suuresti. Jos lähtömaassa on ollut pitkään levotonta, koulunkäyntikään ei ole sujunut tavanomaiseen tapaan. Irakin naisten yhdistyksen puheenjohtaja Ala Saed.
Pohjoisessa on vähän parempi kuin etelä. Eteläsäkin kyllä he menevät koulutukseen, mutta suuri osa, kun paikka ei ole rauha, siksi tapahtuu jotakin, ne eivät jatkoa koulutukseen. Se on ongelmia, mutta peruskoulu minun mielestäni monessa kaupungissa toimii hyvin Pohjois-Irakissa, mutta Kirkukissa ei toimi hyvin. Sanotaan 50% Kirkukin kaupunkilaisille ei ole lukukirjoitustaitoa.
Mitä tämä vaikuttaa, että on taisteluja, niin sitten ei uskalleta mennä kouluun, niinkö?
Kyllä, ISISin iskuja kyllä on niin iso vaikutuksia, kun varsinkin Mosulin kaupunkilaisille ne keskeytivät koulutuksen, vaikka he olivat yliopistossa tai ammattikoulussa, koska monet siepettiin, monet raiskataan, monet asiat tapahtuu siellä, kun ihmiset ei pysty keskittämään koulun tai ei uskalla mennä koulutukseen. Ne keskeytivät. Kyllä se vaikutti niin huonolla tavalla ihmiset elämään, varsinkin nuorille.
Irakilainen Ala Saed kertoo, että Suomen ja Irakin kulttuurierot ovat suuret. Uskonnon ja kielen lisäksi varsinkin sosiaalinen elämä on hyvin erilaista.
Tarkoitan sitä, että irakilaisille on semmoinen verkosto, että vaikka heillä on niin paljon yhteyttä sukulaisten kanssa, ystävien kanssa, työkavereiden kanssa, ne järjestävät paljon tapahtumia yhdessä ulkopuolellakin ja sukulaisten kanssa heillä on niin paljon yhteyttä, mutta kun mä sanoin, että Suomessa ei ole tämmöistä verkostoa, joskus puutuu, on ihan eri. Tällä maassa ei ole paljon sosiaalisia tilaisuuksia tai tapahtumia niin kuin meidän maassa.
Mitä se vaikuttaa tällaiseen nuoreen mieheen, jos hänellä ei ole sosiaalista verkostoa täällä Suomessa? Onko hän yksinäinen?
Kyllä syrjäyttää helposti, jos ei pääse oma kulttuurin sekä suomalaisten kulttuurin. Tämä on iso ongelmia, kun syrjäyttää tai ei pääse suomalaisten kulttuurin sekä oma porukaihin. Varmaan tulee pikkuhiljaa masentaa tästä maasta, taas tulee niin iso ongelmia, mielenterveysongelmia, paljon asia vaikuttaa, kyllä sosiaalinen tilanne on yksi niistä, tulee ongelmia, jos sosiaalinen verkosto puutu.
Toimittajana tässä edellä oli Kaija Kelman.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 10.43. Otetaan seuraavaksi sitten päättäjien mielipiteitä asiasta, eli mitkä ovat pakolaiskriisin hoidossa Suomen vastuunkannon ja solidaarisuuden rajat. Siitä keskustelevat seuraavassa kansanedustajat Anna Kontula Vasemmistoliitosta, Kai Mykkänen Kokoomuksesta ja perussuomalaisten Vesa-Matti Saarakkala. Kuten lähetyksen alussa puhuttiin, EU:n sisäministerit päättivät eilen, että Italiasta ja Kreikasta siirretään turvapaikanhakijoita muihin jäsenmaihin ja Suomi äänesti kokouksessa tyhjää. Anna Kontula aloittaa.
Mun mielestäni tämä koko turvapaikanhakijoiden tilanne niin on loistava esimerkki sellaisesta kohdasta, jossa poliitikon on tärkeää erottaa se, mitä voidaan tehdä ja mikä taas on sitten sen oman vaikutusalueen ulkopuolella. Mun mielestä tässä tilanteessa, kun tänne tulee koko ajan ihmisiä Eurooppaan, niin on hirveän, ei voida asettaa solidaarisuudelle rajoja. Meidän päätös on päätös siitä, että noudatetaanko kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia vai eikö niitä noudateta. Sen päätöksen me voidaan tehdä. Jos me päätetään noudattaa, niin silloin meidän solidaarisuus ulottuu ainakin niihin ihmisiin, jotka niin meidän lainkäyttöalueelle astuu.
Ei rajoja solidaarisuudelle. Perussuomalaisten veli-Matti Saarakkala, miten te määritätte?
Vesa-Matti Saarakkala.
Anteeksi.
Ei mitään. Joo, kyllä. Tässä tarvitaan tietenkin ensinnäkin tiukka rajavalvonta tuolla Etelä-Euroopan maissa ja eikä sen tyyppistä toimintaa niin kuin on nyt ollut, että esimerkiksi Italia on käytännössä avustanut näitä henkilöitä tulemaan näillä veneillä sitten rantaa ja rantautumaan ja sitten kuitenkaan ei ole välttämättä rekisteröity ja he ovat päässeet jatkamaan läpi Euroopan ja Suomi on sitten tietenkin täällä pussinperänä kohdemaana, niin näinhän se ei voi olla ja mitä tulee tähän taakanjakoon, niin itse olen tietenkin ollut sitä mieltä koko ajan, että tähän ei pidä tässä vaiheessa suostua pakolliseen, ei missään nimessä, mutta ei myöskään muihin, ei myöskään vapaaehtoiseen taakajakoon, koska meidän rajat vuotaa ja se johtuu siitä, että käytännössä meillä Ruotsista tavalla tai toisella, en ota kantaa siihen, onko se organisoitua toimintaa, mutta kuitenkin päästetään tulemaan tänne, että Ruotsissakin olisi syytä olla tällainen vastaava järjestelykeskus, mikä nyt on Suomessa ja rajatarkastukset, koska tilanne on tämä, että se on ihan kestämätön, että me tavallaan tässä tilanteessa suostutaan sitten myös tällaiseen taakanjakoon. Ihmettelen myös sitä äänestyskäyttäytymistä tuolla, että tyhjää äänestää, vaikka hallitusohjelmassa nimenomaan on linjaus, että Suomi ei suostu pakolliseen taakajakoon. Ja nyt kun oli pakollista taakajausta kysymys, niin tyhjän äänestäminen on mielestäni erikoinen tapa.
Siitäkin kohta puhutaan, mutta annetaan vielä Kai Mykkäsen määritellä omat vastuunkannon rajansa.
Niin, ensinnäkin hädänalaisia pitää mun mielestä ehdottomasti auttaa. Ja toki joukossa on sitten myös sellaisia henkilöitä, jotka ei välttämättä pakolaistatusta oikeutta siihen ole olemassa. Ja sinänsä mun mielestä, jotta tämä homma millään tavalla onnistuu, niin toisaalta suomalaisten turvallisuuden tunne ja toisaalta se oikeuden käsitys siitä, että nyt autetaan nimenomaan hädänalaisia ja että tiedetään, keitä maassa on, niin nämä on täytyttävä. Ja sen takia mun mielestä nyt tämä järjestelykeskuksen perustaminen, tietotekniikkaongelmia on ilmeisesti aina kaikissa hankkeissa alussa, mutta näyttää toimivan niin, että tällä hetkellä meillä käytännössä sisärajavalvonta Ruotsiin päin on pystyssä. Sieltä jokainen joutuu kertomaan henkilöllisyytensä, ohjataan sitten turvapaikanhakijat järjestelykeskukseen ja näin tämä pitäisikin toimia EU-tasolla, niin kyllä me mun mielestä tarvittaisiin kaikkeen, että olisi se, että ensimmäisessä tulomaassa rekisteröitäisiin, tiedettäisiin esimerkiksi tänne tulevasta ihmistä, okei, että se on rekisteröitynyt nyt ensimmäistä kertaa Unkarissa tai Kreikassa, pystytään vähän luotettavammin arvioimaan, mistä hän oikeasti on tulossa, mikä on ollut niin kuin porukka, jossa hän on tullut. Mutta mä en usko, että me pystytään Euroopan sisällä kovin paljon sitten vaikuttamaan siihen, että mihin ihminen lopulta sitten hakeutuu. Muuten me semmoisiin sisärajoihin ja rajojen sulkemisiin mä en oikein usko, että sen takia me oikeastaan tarvittaisiin 10 kertaa isommat kiintiöt kuin mistä eilen puhuttiin. Nythän tämä on tämmöistä hyttysen ininää, että Suomenkin jakoa vain 2400 ihmistä, niin se on alle kymmenesosa siitä, mitä pienimmilläänkin tänä vuonna arvioidaan Suomeen tulevan. Sama tilanne vähän muissa Länsi-Euroopan maissa, jolloin tämä ei sinänsä, tämä on niin kuin muodollisuus. Mm. Mutta jos meillä olisi niin, että oikeasti ihmiset tietäisivät, että he voivat jatkaa matkaansa eteenpäin rekisteröidyttyään, olisi riittävän isot lailliset kiintiöt, Euroopan sisäinen ihmiskuljetus saataisiin kuriin ja me tiedettäisiin paremmin, keitä ihmiset ovat, mistä he ovat rantautuneet Eurooppaan, kun he ovat Suomeen tullut, niin me oltaisiin mun mielestä aika pitkällä.
Aivan, mutta palataan vielä tähän, mitä Vesa-Matti Saarakkala nosti esiin, että tämä ihmeellinen tai meidän erikoinen äänestyskäyttäytymisensä, miksi käyttäytyä näin, jos kuitenkin suostutaan, niin miksi kiinnitetään huomiota tällaisella käyttäytymisellä, että äänestään tyhjään? Onko se teidän mielestänne oikea menettely?
No se oli hallitusohjelman mukainen menettely. Meillä on selvä neuvottelutulos siinä ollut keväällä, että Suomi suostuu vain vapaaehtoisiin.
Mutta onko siinä järkeä, että saadaan tällainen maine?
Mä en usko, että se nyt maine on ratkaisevasti kolhu ja huomiota saadaan varmasti ja ne, jotka haluavat loukkaantua, niin loukkaantuvat. Mutta tärkeintä on se, että tämä ratkaisu etenisi. Toki kuten sanottu, niin mun mielestä kun katsotaan eteenpäin, niin kuin sanoin, niin mun mielestä me tarvitaan järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että ne ensimmäisen tulomaan uskaltaa rekisteröidä ilman, että he joutuu kantaa sitä kohtuuttoman taakan, koska silloin sitä ei tapahdu. Niin kuin me nähdään, se on aivan mahdoton asia, että Unkari tai Kreikka rekisteröisi näitä määriä ihmisiä ja ikään kuin he odottaisi siellä.
Hyvä, annetaan Anna Kontulalle.
Niin mun mielestäni poliittiselta päätöksenteossa tyhjän äänestäminen on useimmiten vastuunpakoilua ja siihen ei pidä mennä kuin tosi poikkeuksellisissa tilanteissa. Ja tässä mun mielestäni ei ollut kysymys sellaisesta tilanteesta, koska Suomen kanta kuitenkin tosiasiallisesti oli selvä. Muuten on yhtä mieltä Kain kanssa siitä, että tämä koko taakanjakoproblematiikka, niin se on huomion kiinnittämistä yksityiskohtaan. Eihän sillä määrällä, mitä ihmisiä liikutellaan tämän puitteissa, niin on mitään tekemistä niin tämän koko kuvan kanssa.
No, tähän ennen kuin Vesa-Matti Saarakkala saa kommentoida, otetaan vielä ulkoministeri Soini tähän mukaan, joka on suututtanut tai ainakin hämmästyttänyt puheillaan ruotsalaisia, jossa hän on haastattelussa sanonut, että hän pelkää Suomen ja Ruotsin välien huonontuvan, kun Ruotsi mahdollistaa ihmissalakuljetuksen ja terrorismin jättämällä rekisteröimättä näitä Ruotsin läpi tulevia ja sitten Suomeen päätyviä. Niin tässä nyt vähän näyttää siltä, että onko meillä koko pakolaispolitiikan linja hakusessa.
Niin se, mitä Soini on tässä käsittääkseni edellyttänyt, on se, että Ruotsissa myös olisi rajatarkastukset ja järjestelykeskus, jolloin ikään kuin nämä turvapaikanhakijat rekisteröitäisiin siellä. Ja se tietenkin vähentäisi Suomeen tulevaa painetta, turvapaikanhakijoiden tulomääriä. Ja mielestäni sen sanominen ääneen ei ole mitenkään sellaista, mitä ei saisi sanoa. Ja kyllähän Ruotsista on ministerit ottanut kantaa jopa Suomen historian valossa niin kuin siihen, että mitenkä meidän pitäisi nyt heidän mielestään tässä tilanteessa toimia. Että tämä on mun mielestä ihan normaalia mielipiteiden esittämistä ja siihen on kyllä varmasti Suomen ulkoministerillä ihan täydet oikeudet. Mutta se, mitä ihmettelen tietenkin tuosta eilisestä äänestyskäyttäytymistä, on se, että kun Suomi kuitenkin vastustaa ja hallitusohjelmassa sanotaan, että Suomi ei hyväksy pakollista taakanjakoa ja kun tämä tilanne on vielä tämä, että toisten jäsenmaiden laiminlyöntien takia Suomi on pussinperänä nyt kuitenkin sitten kohdemaana, kun tänne koko ajan virtaa muiden läpi porukkaa ja meidän maantieteellisen sijaintiimme nähdä, se on kyllä todella suuri määrä, mitä meille tulee, niin kyllähän tässä tilanteessa olisi pitänyt ilman muuta Suomen äänestää tässä vastaan, että en tiedä mikä logiikka tässä nyt sitten hallitusohjelmankaan näkökulmasta on, että se tässä nyt vielä olisi puuttunut, että olisi äänestetty puolesta, sittenhän meillä olisi hallituskriisi käsissä jo.
Anna Kontula.
Niin, siis mun mielestä Soinin lausunto oli sinänsä ihan pielessä, että vaikka Ruotsi rekisteröisi joka ikisen, niin se ei estä ihmissalakuljetusta ja terrorismilla ei tämän ilmiön kanssa nyt toistaiseksi ole näyttänyt olevan juurikaan tekemistä. Mun mielestä, jos me halutaan oikeasti jollakin lailla vaikuttaa siihen, että paljonko tänne tulee ihmisiä ja mitä kautta ne tulee, ihmissalakuljetusta estetään sillä, että avataan ne lailliset väylät, joita pitkin on mahdollista kulkea. Sillä, että tänne tulee paljon ihmisiä väärän tiedon varassa, vaikutetaan sillä, että tarjotaan sitä oikeaa tietoa. Että tällä hetkellä ne etsii tietoa, että mihin maahan mennään, niin Google Translatorin kautta. Ja siellä on some täynnä juttua siitä, kuinka Suomessa saa sossusta kultahampaat ja lastenrattaat ja autot ja muut. Niin kyllä mä vähän vastuuttaisin myös näitä kirjoittelijoita, jotka tällaista väärää tietoa niin levittää.
Mutta mä sanoisin vielä sen, että mun mielestä kaikista tärkeintä ja se, mihin me eniten voidaan vaikuttaa loppujen lopuksi, ei se, että paljonko ihmisiä tulee, vaan mitä ihmisille täällä tapahtuu. Et meidän pitäisi saada huomattavasti enemmän resursseja suomen kielen opetuksen aloittamiseen ihan ensimmäisestä kuukaudesta lähtien, kun turvapaikanhakija on tänne rekisteröitynyt ja odottaa hakemuskäsittelyä, ja sitten katsoo, että voitaisiko me löytää sellaisia tapoja, joilla nämä ihmiset pääsisivät työelämään kiinni, ehkä myös hieman kevennettyin ehdoin verrattuna meidän normaaleihin työehtosopimusehtoihin, koska siis mä luulen, että kun 10 vuoden päästä katsotaan, että onko tämä ollut siunaukseksi vai katastrofiksi Suomelle ja Euroopalle, niin se kotouttamisen onnistuminen on tässä ihan ratkaisevaa. Tämä voi olla vielä siunaukseksikin tämmöinen aalto meidän vanhenevan Pohjois-Euroopan pitämiseksi elinvoimaisena, mutta se täytyy hoitaa kunnolla ja katsoa, mitä me voidaan oppia Ruotsin ja Saksan kokemuksista ja näin poispäin.
Niin sehän tässä just on pelko, kun kokoomus on täällä nyt puikoissa, että tätä käytetään niin halpatyövoima reservin tuottamiseen ja se on iso pelko. Nimenomaan tässä tilanteessa pitää niistä TESeistä pitää kiinni ja huolehtia siitä, että ihmisten kompetenssi niin on riittävän hyvä, että he työllistyy niiden TESien mukaan.
Keskustelemassa edellä Anna Kontula Vasemmistoliitosta, Kai Mykkänen kokoomuksesta ja Veli-Matti Saarakkala Perussuomalaisista, ja toimittajana tässä edellä oli Päivi Neitiniemi. Liikennetiedote tähän väliin. Tie 5370 eli tie 5370 Kuopio. Lauttaliikenne toimii jälleen normaalisti ja tämä on siis välillä Hiltulanlahti-Räsälä. Tarkempi paikka Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne toimii jälleen normaalisti. Lossin kantavuus on jälleen normaali 130 tonnia. Ja aamupäivän ajantasan lopuksi lähdemme jälleen pikkujutun pariin. Tästä eteenpäin kuulemme kirjailija Miina Supisen kirjoittamia pikkujuttuja otsikolla Uraradio. Niitä esittää Miitta Sorvali. Tässä siis on ensimmäinen osa.
Päivää rakkaat kuulijat ja tervetuloa kuuntelemaan Uraradiota, ohjelmaa, joka vie sinut töihin. Minä olen ammatinvalintapsykologi Orvokki Leukaluu ja tänään ratkomme lohjalaisen Mallan kiperää elämäntilannetta. Malla kuvailee tilannettaan näin. Apua, ammatinvalintapsykologi Leukaluu, en kestä enää hetkeäkään. Olen töissä avokonttorissa palkanlaskijana ja työ on stressaavaa. Minulla on jo ahdistuksesta ihottumaa. Lisäksi meillä on YT-neuvottelut koko konsernissa. En tiedä, pelkäänkö enemmän sitä, että saan potkut, vai sitä, että...